Ascultând capitolul 3 din a doua epistola lui Petru, m-am gândit în această zi să mă opresc la primele caracteristici și aș vrea să-mi permite să citesc sau să recitesc de la versetul 3 până la versetul 7. De aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi încerca să expun învățătura. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adin se facă, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necate de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Adică, dragii mei, a batjocoritorilor. Și în această zi vreau să prezint cu ajutorul lui Dumnezeu trei caracteristici ale batjocoritorilor, pentru că în această vreme trebuie să cunoaștem, dragii mei, care sunt caracteristicile oamenilor batjocoritori care se ridică în biserică, pe care diavolul uneori ridică în biserică. Vreau să vă spun totuși că există o diferență între bârfitori și batjocoritori. Cineva încerca, am auzit zile trecute, să definească bârfa în felul următor. Să vorbești ce-ți place de cineva care nu-ți place. Batjocoritorii nu sunt bârfitori. Dacă vreți, pot spune că ei au coborât o scară a degradării mai jos decât bârfitorii. Și din nefericire, dragii mei, vreau să vă spun că trăim vremurile în care batjocoritorii și-au făcut apariția. Oameni care taie inima poporului, oameni care tot timpul defăimează lucrarea lui Dumnezeu. Oameni care, așa cum spuneam altă dată, peste tot și în toate văd moartea, la cor, în toate formațiile, în absolut tot ce se face. Dacă e frig la biserică, e moarte. Dacă începe să încălzească și va fi bine și nădăjduim că duminica viitoare vom avea căldură, atunci iar nu-i bine. Sunt unii oameni, dragii mei, batjocoritori, care niciodată nu văd binele, pentru că în adins fac lucrul acesta. De aceea, în această zi, haideți să ne uităm cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem o primă caracteristică a celor ce sunt batjocoritori. 1. Ei întotdeauna pun întrebări, nu-și doresc niciodată răspunsuri. Pun întrebări, dar nu-și doresc să asculte răspunsul. Versetul 3 și 4. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, aceasta e întrebarea, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Credeți că ei sunt interesați de răspunsul pe care l-am dat noi? Că Dumnezeu are îndelungă răbdare? Că încă Evanghelia n-a fost propovăduită până la marginea pământului? Sau că Dumnezeu își dorește mântuirea tuturor oamenilor? Pentru ei răspunsurile nu sunt semnificative, numai întrebările. O primă caracteristică a batjocoritorilor, totdeauna pun întrebări, niciodată nu sunt interesați de răspunsuri, pentru că, dragii mei, principiile lor sunt altele. Păi ei chiar nu interesează, nu-și doresc ca Domnul să vină mai repede. Uneori predicile noastre sunt în zadar. Când m-am întors eu la Domnul, am văzut atâta zel, am văzut atâta interes pentru oamenii din biserică atunci când se predica ceva despre venirea Domnului. Aduceți-vă aminte că erau casete, că erau înregistrări cu studii despre venirea Domnului. Era ceva extraordinar să asculți, să reasculți un studiu despre venirea Domnului. Acum nu mai e la mare interes acest subiect, deși el este cel mai important. Dragii mei, atunci când rostim cuvântul Maranata, cred că atâta bucurie ar trebui să fie în sufletele noastre, încât ar trebui să intre groază în cei care sunt nemântuiți. Când noi zicem Maranata, când noi cântăm despre venirea Domnului și cânta mai înainte, vine Domnul să ne ia și să ne ducă sus la cer. Când cântăm lucrurile acestea, dacă există vreun batjocoritor, dacă există vreun nemântuit, dacă există vreun păcătos, el trebuie să fie umplut de groaza lui Dumnezeu. Pe cât te bucuri mai tare, el trebuie să simtă cum prăpădul deja se apropie de el, dacă nu se pocăiește. Asta ar trebui să simțim noi când zicem cuvântul Maranata, vino Doamne Iisuse. Dacă ajungi în Madrid și te duci pe stadionul Santiago Bernabeu și dacă e gol, când intri prima dată și un pic îți vâr nasul acolo în tribună, eu am fost odată, nu era meci, am adus niște frați aici, ai stadionul ăla vestit, ce să vezi ce e aici când e meci și un pic mi-am vârât nasul așa pe un geam să văd și eu cum e. Te trec așa niște fiori, simți ceva. Dragii mei, bucuria noastră trebuie să întreacă orice bucurie pământească. Entuziasmul nostru când cântăm despre venirea Domnului sau când zicem Maranata, trebuie să întreacă, dacă vreți, entuziasmul celor de acolo de la Bars. Și în oameni trebuie să intre frica, groază, să gândească atâta bucurie în oamenii ăștia, explică faptul că în curând va veni Domnul și-i prăpădu asupra mea. Sunt o grămadă de oameni, dragii mei, care pun întrebări astăzi, dar nu-și capătă răspunsul, pentru că de multe ori noi suntem răspunsul tuturor întrebărilor pe care le pun oamenii. Suntem capabili să dăm răspunsul acestor lumi, indiferent că nu vor ei să asculte răspunsul. Noi suntem răspunsul lui Dumnezeu pentru viitorul acestei planete. Să ne binecuvânteze Dumnezeu cu putere. M-am gândit că răceala spirituală din ultima vreme, răceala spirituală în care trăim, e semnul că nu mai e mult și vine Domnul Iisus. Răceala aceasta spirituală, dragii mei, a făcut din acest cuvânt frumos, sublim, dat de Hristos bisericii, Maranata, Domnul nostru vine, a făcut, dacă vreți, diazepamul bisericii. Adormim în timp ce Domnul ar dori să ne ridicăm sufletele în prezența Lui, să radiem de bucurie că vine Domnul în curând. Noi parcă am luat diazepam, zicând, Maranata, Domnul nostru vine. Și ne pomenim adormiți și uneori, vedeți, zice, mi-e imposibil, măcar dacă nu avem căldură în biserică, n-or dormi frații, n-am văzut pe nimeni dormind, dar să mai poate dormi și pe frig. Nu-i momentul în care trebuie să cerem sfințire din partea lui Dumnezeu și har în această zi, atâta cât suntem și cum stăm în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să înflăcăreze Duhul lui Hristos în noi și atunci vă spun eu că în permanență și de pe masa de operație și din perfuzii, cum zicem noi, și de la spital, și cu impozite mari, și cu cheltuieli, și cu medicamente uneori în buzunar, întotdeauna vom striga, Maranata, Maranata, Domnul nostru vine, pentru că ne dorim, binecuvântat să-i fie numele. O a doua caracteristică despre batjocoritori. Cunosc adevărul, dar preferă minciuna. Ei întotdeauna cunosc adevărul, dar preferă minciuna. Versetul 5 și versetul 6 spun în felul următor. Căci în adin se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit prin ele înecată în apă. În adin se fac că nu știu. Ei cunosc adevărul. Ei pot ști cine este creator. Ei știu cine dă pâinea, cine dă ploaia. Cine dă soarele, peste cei buni, peste cei răi, toate le știu. Preferă însă să trăiască în minciună. Acum, dragii mei, am zice, noi nu trăim în minciună. Oare faptele noastre nu tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu? Și atunci nu suntem noi mincinoși? Oare viața noastră, dragii mei, cu adevărat dovedește un abandon total în mâna lui Dumnezeu? Oare lucrurile pe care le căutăm în lumea aceasta dovedesc 100% că noi suntem mai interesați de împărăția lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, de veșnicia lui Dumnezeu, decât de glia aceasta, de pământul acesta? Ce putem dovedi cu viața noastră? Fiți foarte atenți! Puterea lui Dumnezeu e desăvârșită. De aceea când vom citi în Biblie despre puterea lui Dumnezeu, vom găsi puterea lui Dumnezeu. Nu vom zice puterea lui Dumnezeu e mare, mare, mare. Când vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, o vom găsi așa, Dumnezeu e înțelept, nu zice Dumnezeu e înțelept, înțelept, înțelept. Voința lui Dumnezeu de asemenea e desăvârșită. Când Biblia vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, zice cuvântul lui Dumnezeu așa în Isaia 6, dumneavoastră știți, Dumnezeu e sfânt, sfânt, sfânt. De ce? Un scriitor spunea că atunci când Biblia evrească, găsești un cuvânt repetat de 2, de 3 ori. Pentru ei semnifică ce semnifică pentru noi sublinierea cu markerul. Așa cum avem noi în Biblie subliniate unele versete cu markerul, pentru evrei, când se scrie acolo în Isaia 6, Dumnezeu e sfânt, sfânt. Sfânt înseamnă că Dumnezeu vrea să le atragă atenția asupra unui lucru. Că Dumnezeu nu este numai sfânt, este de trei ori sfânt. Și asta, dragii mei, ar trebui să ne concentreze pe fiecare dintre noi cu privirea, cu atitudinea noastră, cu gândurile noastre spre sfințenia lui Dumnezeu, că asta trebuie să căutăm. Deci păcătos și te uiți către Dumnezeu, simplu te uiți, îl vezi că e sfânt. Dacă începi să recunoști înaintea lui Dumnezeu că ești păcătos, ai intrat deja într-o altă sferă a lui Dumnezeu și e mai sfânt Dumnezeu. Și dacă te pocăiești și trăiești cu adevărat, Dumnezeu e și mai sfânt. De aceea zice Biblia, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Binecuvântat să-i fie numele. Oameni dragii mei care cunosc adevărul, dar preferă întotdeauna minciuna. Noi cunoaștem adevărul, știm că Dumnezeu e sfânt. Ce preferăm? Să fim și noi ca El? Numai cei care sunt ca El vor putea să intre acolo în cer. Tatăl minciunii ne învață că dacă suntem sănătoși și avem putere fizică, ne dă dreptul și să recunoaștem că puterea fizică de la Dumnezeu o primim, sănătatea. Numai problema este că El ne învață cum să folosim sau cum să convertim puterea asta fizică, sănătatea care ne dă Dumnezeu, în lucru mecanic. Și Dumnezeu nu apreciază atât de mult energia mecanică pe care am depus-o noi. Am săpat în grădină, am învârtit la râșniță. Așa înțeles și Solomon. Samson n-a primit atât de mare putere din partea lui Dumnezeu ca să fie așa transformat în lucru mecanic, să învârtă la moară, la râșniță. Altceva vrea Dumnezeu să facă cu el. Samson n-a primit putere din partea lui Dumnezeu ca să fie un fel de motostivuitor în mijlocul filistenilor. Ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă ești la construcții, să ai așa un bărbat care să muncească, să-ți ducă toate plăcile de rigid, nu ți-ar mai trebui, nu? La firmă, la tine, motostivuitor. Că ai avea unul așa ca și Samson de puternic. Asta vrea să facă diavolul cu noi, să ne facă niște stivuitoare în lumea aceasta, să ne facă niște oameni care să învârtim la râșnița acestei lumi și cu toată puterea fizică pe care am primit-o de la bunul Dumnezeu, sănătatea noastră, să ne consumăm murind aici, să cunoaștem care e adevărul așa cum știm și îl spun eu acum, dar să trăim altcumva, să preferăm întotdeauna minciuna. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să fim atât de sănătoși, că tot pentru asta ne rugăm și asta ne dorim, să luăm porțile primăriei de la Sântana și să le urcăm pe vârful muntelui Bihoru. Atunci suntem cu adevărat niște oameni teribili, niște oameni grozavi. E voia lui Dumnezeu? În ce ar trebui, dragii mei, puterea asta fizică și sănătatea care ne-o dă Dumnezeu, în ce ar trebui, dragii mei, să o transformăm? Biblia ne-a vorbit despre lucrul acesta și povestea asta adevărată e așa de scurtă. Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Ucenicilor le spunea, nu luați nici traiste cu voi, nu luați nici haine multe cu voi. De ce? Pentru că vine un alt verset, aveți grijă ca nu cumva să vi se îngreuieze sufletul cu îmbuibarea acestei lumi. Ați înțeles cât de scurtă e povestea asta adevărată? Ce alegem noi? Muncește atât încât să aibă căldurică copiii tăi în familie, să aibă ce mânca, să ai cu ce te îmbrăca, pentru că nu vei fi niciodată fericit. În plus te voi vedea un om care tot timpul te vei văita. Nu mai pot. Nu vă spun unde, eram cu Beni în alte părți, pe la oameni care au stare materială mai bună decât noi și au avut nopți nedormite. Și nu e singurul caz. Sunt multe cazuri, dragii mei, vorbești cu oameni care credeai că oamenii ăștia au fost puternici de la început până la sfârșit. De aceea sunt mari acum și realizați. Când colo ne vorbesc despre perioade din viața lor în care au fost la un pas de distrugere. La un pas de distrugere. Fiți foarte atenți. Nu trăiți o viață plină de văicăreli. Trăiți o viață în care să-L glorificați pe Dumnezeu. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Vom birui, dragii mei. Când era războiul civil în America de Nord, lângă Lincoln, a venit într-o zi care părea ziua cea mai grea. O zi de război civil cum n-a fost niciodată până atunci. Un om a venit lângă Lincoln, știindu-l mai credincioș, a zis președintelui, dacă nu va fi Dumnezeu, cred, de partea noastră astăzi vom fi înfrânși. Iar Lincoln a spus așa, total greșit, ce ai spus e tocmai invers. Eu cred că dacă nu vom rămâne noi de partea lui Dumnezeu, nu vom avea niciodată biruință. Dacă vrem să avem biruință, dragii mei, să rămânem de partea celui care este adevărul și să nu trăim niciodată în minciună. O a treia caracteristică despre batjocoritori. Își trăiesc clipa, neglijându-și viitorul. Pentru că versetul 7 spune așa, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua judecății și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Înțelegeți care e rostul pământului pe care ședem noi acum? Înțelegeți care e rostul universului în care noi mai supraviețuim acum și din care cred că vom pleca de aici? Pentru că va arde. Trupurile cerești, zice cuvântul lui Dumnezeu, se vor topi de marea căldură. Nu-i locul nostru aici. De-aia zice Pavel, cetățenia noastră nu e aici, e în cer la Dumnezeu, de unde îl și așteptăm pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Va veni și într-o secundă sau fracțiune de secundă vom pleca cu toții de aici. Dar pământul ăsta va fi păstrat și universul cu atâta grijă îl păstrează Dumnezeu. Pentru ziua judecății, zice cuvântul lui Dumnezeu. Pentru aceia care au avut un principiu în viață, trăiește-ți clipa. Unde-i nădejdea venirii lui? Că de când se zice că vine Domnul? O venit? Nu. Mâncă, omule, trăiește, omule, îmbracă-te, omule, ia-ți mașină bună, lasă, nu mai ține cont de toate palavragelile care se spun la casa lui Dumnezeu. Una se spune, altcumva se trăiește. Își trăiesc clipa. V-ați gândit vreodată la viitorul nostru? Așa să cădem pe gânduri, să ne gândim ce înseamnă, Dumnezeu ne-a promis veșnicia. Ce înseamnă veșnicia? Ce-o-mi face noi? Ne gândim că ne plictisim. Ca să vedem, dragii mei, cât de importantă e veșnicia, poate n-ar fi rău în această zi să ne imaginăm că ar trebui să punem unele repere de timp, dacă se pot pune veșniciei. Și să luăm ceva, o piesă, ceva, ce ați putea să luați din lumea aceasta, ca să puneți un reper de timp pentru veșnicie. O secundă, încă una, încă una. Câte scaune pot fi în lumea asta? Câte bucăți de pâine pot fi în lumea asta? Câte mașini, câte viețuitoare împreună cu oameni, cu tot? Câte? Sunt prea puține ca să măsori veșnicia, să pui un reper pentru fiecare secundă. Dar dacă am pune, ne-am duce la mare și am luat boabele de nisip, firele de nisip, câte unul pentru fiecare secundă. Să zicem că putem face treaba asta și măsurăm. La un moment dat s-ar găta și firele de nisip și veșnicia de-abia ar fi început, că-i veșnicie. Și atunci, dragii mei, ia gândiți-vă ce-i viața noastră, ce-i clipa pe care oamenii vor să o trăiască acum pe lângă veșnicie. Nimic mai mult decât un fir de nisip. Un fir de nisip este viața pe care o trăim aici pe pământ pe lângă veșnicia lui Dumnezeu. Vă dați seama, dragii mei, ce ne-a oferit Domnul? Par fantastice lucrurile acestea. Par, dar sunt reale. Reale cum lumea astăzi recunoaște că în lumea asta a trăit un Iisus Hristos, a murit și a înviat. Așa cum lumea asta recunoaște că sunt semne ale divinității, că divinitatea a călcat pe pământul acesta, atât de reală e veșnicia lui Dumnezeu și cerul care va veni în curând. Chiar dacă ni se pare că Dumnezeu e unul abstract care stă în cer și își vede de treaba lui, nu e adevărat, mă veghează Dumnezeu. Nu e adevărat, îți bolnav cu știrea lui Dumnezeu. Nu e adevărat, predic astăzi cu știrea lui Dumnezeu. Nu cum îmi zice diavolul, că uitat Dumnezeu de mine. Nu-i curajul meu orbesc că stau în picioare astăzi. E doar dragostea și mila lui Dumnezeu pentru mine. De aceea îndrăznesc. Diavolul îmi spune, vei fi mort încă o dată. Încă un serviciu divin în care nu vei putea. Nu contează dacă eu pot sau nu. E important pentru mine că în mijlocul nostru există unul care poate cu adevărat întotdeauna. Slăvit să fie numele Lui. Am rămas marcat de ceea ce spunea un scriitor creștin binecunoscut, Max Lucado, spunea că e așa de curios modul în care copiii încep să vorbească. Părinții stau atenți și vor să observe cu atenție primele amănunte, cum încep copiii să vorbească. Papa, mama, tata. Spunea și aducea aminte de momentul în care fetița lui a început să vorbească. Și am mers undeva, avea 2 ani, începuse să vorbească, zicea câteva cuvinte, dar nu știam că poate vorbi atât de mult. Și la un moment dat am trecut pe undeva, pe unde micuța a văzut o minge. Știți ce a zis? Numai o clipă. Am rămas surprins. De unde o fi învățat cuvintele astea așa deodată? Numai o clipă. Și s-a dus să prindă mingea. Cumva s-a scuzat. Are nevoie de o clipă pentru a ne îndepărta de programul nostru, de mersul nostru, să prindă mingea. Și atunci mi-am dat seama că micuța noastră are deja o problemă de la 2 ani, așa cum toți oamenii în lumea aceasta au problema aceasta și se confruntă cu ea. Timpul deja i-a năpădit viața. Timpul îi năpădise viața. Până atunci n-a avut nicio problemă, atunci a avut nevoie de o clipă. Și așa suntem noi, dragii mei. El își punea întrebarea, oare viața acolo în Eden era ca viața copiilor care atunci când e vară se bucură de căldură? Nu se gândește ce vom face, vine toamna, compoturi, murături, la câte ne gândim noi? Porc de Crăciun, alte lucruri, hăinuțe, îmbrăcăminte, tramvaie, navetă, sandvișuri. Nu, ei nu se gândesc, se bucură de căldură, tot timpul ar vrea apă. Când vine iarna, nu le pare rău că a trecut vara, deloc. Văd zăpada, mă uit cu câtă bucurie se uită Sara pe geam și tati ninge, nu știu ce să zic, e chiciură sau ninge, nu-mi dau seama încă, se bucură așa de tare, eu mă gândesc cât de frig o să le fie până la școală, ce lung o să fie iarna asta, probabil că o să îmbolnăvească, sărăcească, ei nu se gândesc la lucrurile astea, așa să fi fost în Eden? Dar când vine timpul, dragii mei, și năpădește și dă buzna în viața noastră, deja ne pierdem echilibru. Avem nevoie de o clipă și mai vrem să mai trăim o clipă, numai o clipă. Și ne luăm alt reper să mai facem ceva și mai vrem o clipă. Și clipele astea ne ucid, clipele astea, dragii mei, provoacă stres în viața noastră. Clipele ne culcă la pământ. Destinul nostru e unui veșnic, pentru noi veșnicia a început deja, mărit să fie Domnul, a început veșnicia lui Dumnezeu deja pentru noi. Napoleon al III-lea, în anul 1870, a fost înfrânt, a fost dus în captivitate, soția lui pe nume Eugenia a reușit să plece în Anglia împreună cu fiul, care îl chema Ludovic, dar îi se spunea Lulu. Mai târziu, după ce a scăpat din captivitate, Napoleon a plecat și el în Anglia, a fost împreună cu familia și acum, fiind acolo în Anglia, s-a uitat la fiu și a zis, măcar am fiu. Fiul promitea mult. Era inteligent, era cu minte, promitea mult. La 20 de ani s-a înrolat în armata engleză. Avea însă o problemă. Problema lui, după care a primit și porecla, era următoarea. Numai 5 minute. Oamenii l-au numit prințul numai 5 minute. Era întârziat oriunde mergea, tot cu 5 minute. Asta era problema lui. Mai, imediat, numai 5 minute. Spune că toți oamenii făceau voile. Prințul, e greu să refuzi un prinț când zice numai 5 minute. Asta era problema lui, numai 5 minute. Și a plecat în armată, așa cum vă spuneam, și atunci, undeva în Africa, niște negri sălbatici au făcut ceva revoltă, iar trupele engleze trebuia să meargă acolo. Și a plecat și Lulu, prințul numai 5 minute. A ajuns undeva într-o pădure cu pajiște, cu un izvor de apă, era ceva extraordinar. Și toți ostașii s-au pus să se odihnească acolo, se bucurau. El s-a gândit atunci, pentru că era un mare colecționer de gândaci, ce privilegiu pentru mine acum să duc niște gândași din ăștia babani de aici, din Africa. Îi voi duce acasă. Zis, până stau oamenii ăștia, mă duc să prind câțiva gândaci. Și la un moment dat, de până sălbăticie, s-au năpustit asupra lor sălbaticii aceia. Negri aceia sălbatici cu arcuri, cu sulițe. Și atunci, soldații speriați au strigat, Lulu, ia-ți calul, salvează-ți viața, să fugim. Dar el tocmai fugea după un cărăbuș. Și a zis, numai 5 minute. I s-a speriat și calul lui, au plecat toți de acolo și a murit sub ploaia de săgeți și de suliți ce au fost aruncate asupra lui, într-o baltă de sânge. Pentru că au obișnuit să zic așa, numai... Lumea în care trăim îți spune așa, o lume batjocoritoare, trăiește-ți clipa. Când îți trăiești clipa, ți-ai neglijat viitorul. Vom pleca din casa lui Dumnezeu, însă în această zi ne vom ruga lui Dumnezeu și vom cere putere ca să ne ajute, ca ceea ce ne dă dinamism să fie nădejdea noastră. Nădejdea că în curând va veni Iisus, cu asta să te controlezi. Cât m-am rugat astăzi, am mai postit încă 2 zile pe săptămână, am mai pus la încălzire, acum știu eu, când circulă pe aici căldură, așa de bine mă simt își cercetat, că am băgat bani și eu aici. Nu cu asta să măsoară, deși pe acestea trebuie să le facem. Dacă vrei să te măsori, ești pocăit ori nu ești, gândește-te la cuvântul acesta, Maranata, Iisus Hristos vine. Și de-l zici cu drag, nu ești în categoria batjocoritorilor.